koalícii si pripomenuli prvé výročie blahorečenia Janka Havlíka. Opozícia vyzýva šéfa SIS Pavla Gašpara na odstúpenie z funkcie. Dôvodom má byť okrem iného jeho včerajšia dopravná nehoda. Ruský prezident Vladimír Putin pricestoval na summit Šanghajskej organizácie pre spoluprácu.
Počúvate Infolumen.
Bolo 17.30, aj v dnešnú poslednú augustovú nedeľu vás vítame pri súhrne spravodajstva. Vysielajú Peter Ondrejka a Lucia Pálešová.
Z cirkvi.
Skalici si včera pripomenuli prvé výročie blahorečenia Janka Havlíka. Pri tejto príležitosti slávil bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský svätú omšu a pred kláštorom Františkánov odhalili pamätník venovaný slovenskému blahoslavenému. Na mieste nahrával Ľudovít Malík.
Svätá omša sa slávila vo františkánskom kostole a arcibiskup Zvolenský hovoril o blahoslavenom Jankovi Havlíkovi ako o vzore vernosti svedomiu. Rovnako pripomenul, že za rok veriaci na Slovensku lepšie spoznali nového blahoslaveného.
Je pre nás mladý človek, ktorý bol veľmi duchovne odolný, preto, lebo sa opieral o pevný bod svojho vzťahu s Ježišom Kristom.
Po skončení svätej omše bol v priestore pred priľahlým františkánskym kláštorom slávnostne odhalený pamätník venovaný blahoslavenému Jankovi Havlíkovi. Má názov Svedomie a za jeho postavením stojí skupina žien. Hovorí jedna z nich, Dana Mikulová.
Svedomie práve preto, lebo život Janka Havlíka, tak ako on sám vyjadril, riadil som sa svojim svedomím a pravdou, tak nás inšpirovalo, aby sme to takto pomenovali.
Autorkou pamätníka je nevidiaca sochárka Mariana Jánošiková-Machalová, ktorá pre Rádio Lumen priblížila, ako pamätník vyzerá.
Nachádza sa tam veľké krídla, 1,5 metra vysoké, ktoré vychádzajú z takého víru zo zeme. A oni sú spútané reťazou, ktorá sa zarezáva do toho krídla až úplne je to prederavené a pripútané k zemi a sú tam jeho väzenské čísla.
Jan Havlík pochádzal z obce Vlčkovany nedaleko Skalice. Zomrel v roku 1965 v Skalici a za blahoslaveného bol vyhlásený 31. augusta 2024 v Šaštíne.
V kláštore Ducha Svätého v Ivánke pri Nitre sa včera uskutočnili doživotné sľuby sestry Veroniky Bernadette Gryžákovej z kongregácie misijných sestier služobníc Ducha Svätého. Slávnostnú svätú omšu celebroval provinciál verbistov Marek Vaňuš. V homílii vysvetlil, čo znamená zasvetenie.
Aj my ako zasvetení rozdávame, slúžime tým, čom sme sami dostali. Dostávam, asimilujem, rozdávam. To je ten správny puls zasveteného života. A mimochodom možno ste zachytili, že prvé písmená týchto troch slov, týchto troch slovies, vytvárajú kratučké slovo dar, Boží dar. Zasvetenie je jeho dar, ktorý dostávaš, deň čo deň si pozvaná ho asimilovať a z neho rozdávať. V kráse toho, čím môžeme ako ľudia Bohu adekvátne odpovedať, čiže v láske, o ktorej písal Pavol, nakoniec to stredné slovo ho obsahuje, asimilovať.
Ešte v roku 2021 sa anonymnou formou dostala na Krajský pamiatkový úrad v Trnave pozlátená rukoveď. Pamiatkári nedávno po dôkladnej analýze zistili, že ide o predmet, ktorý bol v minulosti ukradnutý z katedrály svätého Jána Krstiteľa v Trnave. Rukoveď pochádza zo sarkofágov, v ktorých boli pochovaní členovia rodu Esterházyovcov. Potvrdil to archeológ z Krajského pamiatkového úradu v Trnave Matúš Sládok.
Rukoveď pochádza zo sarkofágov, v ktorých boli pochovaní členovia rodiny Esterházyovcov, čo bol významný maďarský rod. A boli tam pochovaní príslušníci, ktorí zahynuli v bitke pri Vozokanoch v roku 1652. A práve teraz v auguste bolo výročie tejto bitky, čiže my sme túto informáciu zverejnili na výročie.
Anonym doručil predmet pamiatkárom v roku 2021 spolu s priloženým lístkom, na ktorom bolo napísané, že kovanie je z Trnavského univerzitného kostola.
Následne sme nemali sa čas venovať tomuto úvodzovkách nálezu. Dostali sme sa k tomu až tento rok. Začali sme zháňať fotografie, skripty z ktorého by malo pochádzať. Keďže v tej dobe sme nemali ešte preukázané, že odtiaľ pochádza. Poslali sme ho na analýzu do laboratória nášho úradu v Bratislave. Umenovedne sme robili rozbor tohto nálezu. A v podstate po získaní všetkých týchto podkladov sme ten nález totožnili so sarkofágom z krypty kostola svätého Jana Krstiteľa, ktorý bol súčasťou teda viacerých sarkofágov, ktoré boli zničené vandalským spôsobom v 70. rokoch minulého storočia vojakmi Československej ľudovej armády, ktorí sídlili v vtedajších vedľajších kasárňach.
Archeológ Matúš Sládok popísal aj vzhľad tohto významného nálezu.
Na rukoveti sa nachádza tvár leva, ktorý v ústach drží madlo, alebo teda obruč. Táto tvár je zhotovená ako podliatok, ktorý kombinuje tvár zvieratia a tvár človeka, čiže je to taký kombinovaný motív. Oči sú ľudské a zvyšok prvkov na tvári od očí nižšie sú zvieracie.
Od piatku až do dnes sa v Košiciach konal kresťanský festival Aukfest 2025. Pod motom Jedno srdce, jedna duša na ceste k Bohu priniesol hudobné vystúpenia známych interpretov, duchovné prednášky aj program pre deti. Návštevníci si počas neho mohli vychutnať koncerty kresťanských kapiel, ale aj divadelné predstavenia a tvorivé dielne. Festival organizujú augustiniáni v areáli kláštora svätého Augustína v Košickej Novej Vsi. Viac informácií má redaktor Martin Ďurčo.
Spoločenstvo bratov augustinianov slávilo tieto dni slávnosť svätej Moniky a svätého Augustína, ako aj 30 rokov svojho pôsobenia na Slovensku. To boli dôvody na usporiadanie trojdňového rodinného festivalu, hovorí augustinián Andrej Kovaľák.
Je to pre nás hlavne veľká radosť spolu s ľuďmi zdieľať ako radosť našich svätých, svätého Augustína, svätej Moniky, ktoré chceme už tradične osláviť, ako to robíme po mnoho rokov. Pred minulý rok to dostalo takú nejakú trošku inú formu, ktorú sme zaskúsili aj teraz zopakovať znova tento rok a je to pre nás stále tá radosť prísť a oslaviť. Toho roku je tak špeciálne 30 rokov na Slovensku, takže pre nás to je spojené aj s týmto. Tak možno, že 3 dní, 3.0, 30-ka v trojdňoch osláva a sme Bohu vďační za to, že nám dal tých veľkých svätých a že môžeme tento festival robiť aj takto pre radosť ľudí a oslavu našich svätých.
Trojdňový program sa snažili organizátori spraviť zaujímavý pre deti, rodičov, ale aj mladých ľudí. Keďže išlo už o druhý ročník, organizátori sa snažili pripraviť to najlepšie, hovorí organizátor Giuseppe.
Snažíme sa to robiť tak, aby každý si prišiel na svoje etaže, takže máme tam detský program, babkové divadla, skákacie hrady, potom koncerty, modlitbu chvál, tiché adorácie, sviatozmierenia a ďalší program.
Účastníkom sa Aukfest páčil, či už išlo o duchovné alebo zábavné podujatia.
Mne sa páči, že to je proste pre deti. Základný vklad je, keď niečo dáte deťom, tak to v nich ostane. A ja si myslím, že toto je vynikajúca investícia augustinianov.
Krásny program, síce sme tu len krátko, ale pekná prednáška, ten podcast, čo bol s kňazmi, augustinianmi a takisto tie chvály sú pekné.
Prídete aj na rok, ak bude?
Jasné, prídeme.
Pápež Leo XIV. Dnes po poludnejšej modlitbe Anjel Pána vyzval veriacich, aby neupadli do ľahostajnosti, ale aby boli na blízku Ukrajine, sužovanej vojnou, modlitbami aj konkrétnymi gestami. Zároveň opäť naliehavo vyzval k prímeriu a dialogu.
Žiaľ, pokračuje vojna na Ukrajine a naďalej spôsobí straty na živoch, tá deštrukcie. Aj v týchto dňoch mnohé bombardovania zasiahli mesta, aj hlavné mesto Kyjev, spôsobili opäť množstvo obetí. Vyjadrujem svoju blízkosť ukrajinskému národu a všetkým zraneným rodinám.
Svätý otec zahrnul do svojej modlitby aj obete tragickej streľby na cirkevnej škole v Minnesote.
Domáce spravodajstvo.
Opozícia vyzýva šéfa Slovenskej informačnej služby Pavla Gašpara, aby odstúpil z funkcie. Dôvody sú podľa hnutia viaceré, vrátane podozrenia z porušenia zákonnej povinnosti v súvislosti s včerajšou nehodou v Nitre, ktorej bol šéf tajnej služby účastníkom. Vo svojom stanovisku to uviedol predseda opozičného Progresívneho Slovenska Michal Šimečka.
Prečo dnes tu stojíme a žiadame jeho odstúpenie, sú nové skutočnosti, ktoré vyplávali na povrch v súvislosti s tým automobilom a s tým, že ho zatajil a neuviedol v majetkovom priznaní.
Pavol Gašpar mal včera autonehodu, pričom podľa šéfa Progresívneho Slovenska šoféroval športové auto, s ktorým havaroval a zranil maloletú osobu. Gašpar podľa Michala Šimečku nemal na svoj post žiadnu kvalifikáciu a riaditeľom sa stal len ako záplata za svojho otca, aby strážil záujmy rodinného klanu. Upozorňuje pri tom, že na riaditeľa SIS musia platiť tie najprísnejšie kritériá. Progresívne Slovensko zároveň avizovalo podanie podnetu na výbor Národnej rady pre nezlučiteľnosť funkcií, aby preskúmal, či Gašpar v tejto veci postupoval správne a zákonne. Okrem toho požiada podpredsedu osobitného kontrolného výboru Národnej rady na kontrolu činnosti SIS Petra Šuca, aby tému dopravnej nehody zaradil ako prvý a hlavný bod programu. Výbor sa má uskutočniť 17. septembra. Priblížila to členka výboru Zuzana Števulová.
Keďže som členkou kontrolného výboru na kontrolu SIS, tak vzhľadom na tieto skutočnosti, ktoré už aj moji kolegovia predo mnou povedali, sme sa rozhodli, že podáme podnet na výbor pre nezlučiteľnosť funkcií, aby preskúmal, či Pavol Gašpar vo veci tohto auta postupoval správne a zákonne. Pretože každý, aj riaditeľ Slovenskej informačnej služby, musí byť zodpovedný za svoje konanie a za svoje pochybenie.
K výzve na odstúpenie šéfa Slovenskej informačnej služby Pavla Gašpara sa pridala aj opozičná strana SAS a Hnutie Slovensko. Predseda SAS Branislav Gröling tvrdí, že Gašpar jazdou proti predpisom ohrozuje bezpečnosť účastníkov cestnej premávky. Na pomoc pri nehode v Nitre mu podľa neho okamžite pribehol jeho otec s kolegami.
Pavol Gašpar je symbolom arogancie moci, rodinkárstva a neschopnosti. A tento človek nikdy nemal byť šéfom SIS a dnes je nad slnko jasné, že musí odstúpiť. O šéfovi našej SIS, ktorá má dohliadať na bezpečnosť občanov, sme sa včera dozvedeli, že rád túruje svoje fáro a jazdou proti predpisom ohrozuje bezpečnosť účastníkov cestnej premávky. A keď spôsobí dopravnú nehodu, po ktorej musí byť v nemocnici ošetrené dievčatko, tak na pomoc okamžite pribehne jeho otec s kolegami a dopravnú nehodu bagatelizujú a ešte k tomu útočia aj na opozíciu.
Na nehodu reagoval aj predseda poslaneckého klubu Slovensko za ľudí Kresťanská únia Michal Šipoš, podľa ktorého človek, ktorý v obci jazdí obrovskou rýchlosťou v šľapkách na technicky nespôsobilom vozidle, ktoré ani neuviedol v majetkovom priznaní, pri predbiehaní cez plnú čiaru spôsobí dopravnú nehodu a zraní maloleté dieťa, nemá čo robiť na čele SIS. Šéf tajnej služby bol včera účastníkom dopravnej nehody v Nitre na Dobšinského ulici, kde došlo k zrážke dvoch osobných motorových vozidiel. Pri nehode utrpela maloletá osoba ľahké zranenie, ktoré jej následne jednorazovo ošetrili v nemocnici. Polícia oboch účastníkov nehody podrobila dýchovej skúške na prítomnosť alkoholu. V oboch prípadoch bol výsledok negatívny. Gašpar na sociálnej sieti ozrejmil, že celú situáciu riešila privolaná policajná hliadka s maximálnou profesionalitou. Pavol Gašpar zároveň tvrdí, že auto, na ktorom včera v Nitre havaroval, je registrované na firmu, kde bol pred výkonom verejnej funkcie konateľ a spoločník. Podiel v tejto spoločnosti pritom v majetkovom priznaní riadne uviedol. Napísal to na sociálnej sieti, pričom odmietol tvrdenia opozície. Šéf tajnej služby pritom ale ešte včera informoval, že auto, ktoré šoféroval, si kúpil pred viac ako 5 rokmi za peniaze, ktoré si zarobil. Brány základných a stredných škôl sa po 2 mesiacoch letných prázdnin zajtra opäť otvoria. Školský rok 2025-2026 sa začne pre vyše 530 000 žiakov základných škôl a vyše 220 000 stredoškolákov. Do lavíc prvýkrát zasadne približne 62 400 prváčikov. Polícia bude počas prvých školských dní dohliadať na bezpečnosť detí v okolí škôl aj na príchodoch prechodcov. Potvrdila to hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová.
Policajti budú pomáhať najmä tam, kde je zvýšený pohyb žiakov a hustejšia premávka. Budeme usmerňovať vodičov, dohliadať na dodržiavanie rýchlosti a pomáhať deťom pri prechádzaní cez cestu. Našou úlohou je zabezpečiť, aby prvé dni školského roka boli pre všetky deti bezpečné a pokojné.
Žiada preto vodičov, aby boli trpezliví, ohľaduplní a počítali so zvýšeným pohybom detí pri školách. Polícia zároveň odporúča, aby deti aj rodičia dodržiavali základné pravidlá bezpečnosti pri ceste do a zo školy.
Deti by mali vždy využívať chodník a priechod prechodcov. Cestu majú prechádzať až po zastavení aut a na zelený signál. Odporúčame, aby mali deti reflexné prvky nielen ráno a večer, ale aj počas dňa.
Nový školský rok sa začína už zajtra, 1. septembra, keďže vláda zrušila voľno počas štátneho sviatku Dňa ústavy, ktorý si zajtra pripomenieme. Minister školstva Tomáš Drucker ale pripomína, že žiaci urobia v nadchádzajúcom školskom roku za prvým polrokom pomyselnú bodku.
Novinkou je, že znova sa vraciame k polročným prázdninám. Všetkých detí sa budú a žiakov týkať polročné prázdniny. Nie preto, že by to bol vrtoch, alebo že by sme si mysleli, že treba viac oddychovať a leňošiť, ale je to správne rozhodnutie, má to pozitívny vplyv aj na tú mentálnu stránku detí, pretože je treba istým spôsobom dať tú pomyslenú bodku za tým predchádzajúcim školským polrokom.
Nad úpravou harmonogramu prázdnin v súčasnosti nepremýšľa. Termíny prázdnin sú podľa neho podobné aj v mnohých iných krajinách.
Krátko z domova.
Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak plánuje v rámci konsolidácie verejných financií riešiť prenájom budovy jeho rezortu. Avizoval aj rušenie zbytočných miest. Za dôležité v tejto súvislosti považuje efektívne čerpanie eurofondov na všetkých ministerstvách. Uviedol to v dnešnej diskusnej relácii Politika 24 na JOJ 24. Kritizoval taktiež spôsob čerpania eurofondov na Slovensku a navrhuje, aby bol hazard pod úplnou kontrolou štátu. K situácii sa na Facebooku vyjadril aj podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba, ktorý vyhlásil, že sa verejne hlási k tomu, aby na Slovensku ako vo všetkých štátoch Európskej únie boli kamenné kasína zdanené rovnako ako online hazard. Zvyšovanie daní by nemalo byť v pripravovanom konsolidačnom vládnom balíku. Uviedol to v televízii Teatri v relácii v politike minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč v diskusii s opozičnou poslankyňou Národnej rady Tamarou Štólovou z Progresívneho Slovenska. Poškodzovanie či hanobenie pamätníkov spojených s protifašistickým odbojom, oslobodením Slovenska alebo obeťami druhej svetovej vojny by sa malo posudzovať ako trestný čin extrémizmu. Navrhujú to nezaradení poslanci Národnej rady Ivan Ševčík, Pavel Ľupták a Roman Malatinec. Podali preto do parlamentu novelu trestného zákona. Argumentujú, že takéto útoky sa zvyčajne kvalifikujú len ako priestupky alebo majetkové delikty. Rodič by mohol dostať pokutu za nekonanie pri rizikovom správaní dieťaťa. Ide o jednu zo zmien v návrhoch zákonov, ktoré budú predložené do Národnej rady. Učitelia by tiež v zmysle navrhovaného zákona mali riešiť šikanovanie, inak budú niesť zodpovednosť za svoje správanie. Okrem ďalších opatrení v oblasti bezpečnosti škôl má vzniknúť aj spis dieťaťa. Vyplýva to z vyjadrení ministra školstva Tomáša Druckera. Robert L., považovaný za bossa bratislavskej skupiny Sýkorovcov, by si malo Senátu špecializovaného trestného súdu v Pezinku vypočuť rozsudok 3. septembra. Vyplýva to z informácií, ktoré poskytla Mária Horáková z informačného centra špecializovaného trestného súdu. Prípad sa týka viacerých mafiánskych vražd, za ktoré dostal Robert L., prezývaný Kýbel, pôvodne doživotie, ale najvyšší súd na podklade dovolania rozsudok zrušil. Občianske združenie Ursia, ktoré sa venuje ochrane prírody a zachovávaniu biodiverzity, plánuje na jeseň spustiť vlastný monitoring medveďa hnedého. Jeho cieľom nebude zistiť celkový počet medveďov na Slovensku, ale to, koľko jedincov sa natrvalo usídlilo pri mestách a obciach. Súčasťou výskumu bude aj systém včasného varovania na prítomnosť šelmy v intraviláne. Uviedol to predseda združenia Jozef Martinský. V súvislosti s poveternostnou situáciou mali hasiči v Banskobystrickom kraji od včerajšieho popoludnia do dnešného rána celkovo 16 zásahov. Najhoršia situácia bola v okresoch Zvolen a Veľký Krtíš. Za krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici o tom informovala Julia Zeleniáková.
Išlo o odstraňovanie popadaných stromov z vozoviek, o odčerpávanie vody zo zatopených pivníc, z rampy predajne, z priestorov futbalového štadióna, z priestorov reštaurácie a o technickú pomoc pri uviaznutých vozidlách na zatopenej vozovke. Najkritickejšia bola situácia v okresoch Zvolen a Veľký Krtíš. Zasahovali príslušníci z hasičských staníc Zvolen, Veľký Krtíš, Filakovo, Banská Bystrica, Pliešovce a členovia dobrovoľných hasičských zborov obcí Sielnica, Závada, Sivetice, Sása a dobrovoľný hasičský zbor mesta Zvolen.
Výdatné dažde v uplynulých hodinách spôsobili v Banskobystrickom kraji problémy aj na viacerých cestných komunikáciách. Ako na sociálnej sieti informovala Banskobystrická regionálna správa ciest, na ceste 1/14 pod Šturcom došlo k vybraženiu potoka a zaliatiu cesty nánosmi bahna a skál. Krajskí cestári priblížili, že v súčasnosti prebieha odstraňovanie nánosov a sprejazňovanie úseku.
Zahraničné spravodajstvo.
Čínsky prezident Xi Jinping a indický premiér Narendra Modi sa zišli na bilaterálne rokovania v severočínskom prístavnom meste Tientsin, kde sa dnes začal dvojdňový summit Šanghajskej organizácie pre spoluprácu. Do dediska summitu priletel v noci aj ruský prezident Vladimír Putin. Podrobnejšie informácie má Iveta Kureková.
Narendra Modi je v Číne prvýkrát po 7 rokoch. Okrem neho sú v Tientsin očakávané hlavy štátov a delegácie z viac ako 20 predovšetkým ázijských a blízkovýchodných krajín. Ako informovali čínske a ruské štátne médiá, dnes ráno do Tientsinu dorazil aj ruský vodca Vladimír Putin. Ten má v Číne, ktorá je najväčším obchodným partnerom Ruska, stráviť 4 dni. Na letisku ho čakalo uvítanie s červeným kobercom a vysoko postavení predstavitelia čínskeho mesta. Čínska štátna televízia pri tejto príležitosti uviedla, že vzťahy medzi Čínou a Ruskom sú najlepšie v histórii. Regionálne bezpečnostné zoskupenia SCO založili Čína a Rusko spolu so 4 stredoazijskými krajinami v roku 2001. Neskôr sa k nemu pripojili Irán, Pakistan, India a Bielorusko. Samitu v Číne sa zúčastnia delegácia 16 oficiálnych partnerských a pozorovateľských krajín, okrem iného z Egypta, Saudskej Arábie, Spojených arabských emirátov, Kataru a tiež Turecka, členskej krajiny NATO. Samit Šanghajskej organizácie pre spoluprácu sa bude v prístavnom meste južne od Pekingu konať dnes a zajtra. Putin v rozhovore pre čínsku tlačovú agentúru Xinhua uviedol, že summit posilní kapacitu zoskupenia reagovať na súčasné výzvy a hrozby a posilní solidaritu v spoločnom euroázijskom priestore. Pozorovatelia uvádzajú, že Peking a Moskva chcú využiť platformy, ako je Šanghajská organizácia, na získanie vplyvu, keďže Čína sa svojimi nárokmi na Tajvan a Rusko inváziou na Ukrajinu dostávajú do rozporov so Spojenými štátmi a Európou. Prvý deň bude podľa očakávaní určený najmä pre individuálne stretnutia medzi lídrami. Putin by mal zajtra viesť rozhovory s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom o vojne na Ukrajine a iránskym prezidentom Masúdom Pezeškianom o jadrovom programe Teheránu. Po samite bude v stredu na pekinskom námestí Tiananmen veľká vojenská prehliadka usporiadaná k 80. výročiu kapitulácie Japonska na konci druhej svetovej vojny. Na prehliadku má doraziť tiež Vladimír Putin, ale aj severokorejský vodca Kim Jong-un, líder barmskej chunty Min An Hlein, kubanský prezident Miguel Díaz-Canel, ale tiež slovenský premiér Robert Fico.
Krátko zo sveta.
Izraelská armáda zabila pri včerajšom útoku v meste Gaza hovorcu ozbrojeného krídla palestínskeho militantného hnutia Hamas Abu Ubaidu. Oznámil to dnes izraelský minister obrany Izrael Katz. Jemenskí husiovia podporovaní Iránom dnes vtrhli do miestnych pobočiek dvoch humanitárnych organizácií OSN v hlavnom meste Saná a zadržali niekoľko zamestnancov, ktorých následne z miesta uniesli. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na anonymný jemenský zdroj. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová dnes povedala, že 800 miliard eur vyčlenených na obranný program Európskej únie môže a malo by byť investovaných do roku 2030. Zároveň vyhlásila, že Poľsko bude najväčším príjemcom prostriedkov z programu SAFE, ktorý má posilniť bezpečnosť Európy, pričom členským krajinám poskytne výhodné pôžičky z rozpočtu únie. Írsky veľvyslanec v Nemecku vyjadril znepokojenie nad násilným incidentom, pri ktorom dostala írska demonštranka úder do tváre od nemeckého policajta. Dnes to potvrdilo nemecké ministerstvo zahraničných vecí. Klimatickí aktivisti v Barcelone potreli dnes tamojšiu slávnu baziliku Sagrada Familia červenou a čiernou farbou na znak hnevu v súvislosti s letnými lesnými požiarmi, ktoré postihli rozsiahle časti Španielska. Uviedla to skupina aktivistov Futuro Vegetal. Na videu, ktoré skupina zverejnila na sociálnych sieťach, je vidieť, ako policajti zatýkajú dvoch aktivistov, ktorí vyzývali na klimatickú spravodlivosť. Francúzsko považuje nedávne vonkajšie zásahy do záležitosti Grónska za neúctivé a nepriateľné. Povedal to dnes francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot v závere svojej dvojdňovej návštevy tohto dánskeho autonómneho územia. Poslednú augustovú sobotu slávnostne otvorili Národné olympijské centrum plaveckých športov Košice, ktorého výstavba trvala necelé 2 roky. Najmodernejší plavecký komplex na Slovensku má ambíciu hostiť prestížne podujatia slovenského aj svetového významu. Na jeho štarte sa účastníci pokúsili o zápis do knihy slovenských rekordov a súčasťou otváracieho víkendu bol aj vodnopólový turnaj o pohár Nocke, hovorí prezident Slovenskej plaveckej federácie Ivan Šulek.
V tomto bazéne som aj niečo zažil, jednak ako plavec, jednak ako tréner, jednak ako podnikateľ. A následne na to som mal na starosti šport a ja som preto veľmi rád, že v meste Košice vyráslo takéto nádherné centrum olympijských športov plaveckých. Pre celé Slovensko to znamená, že sme si splnili svoj sen, pretože jediný na Slovensku 50-metrový bazén 10-dráhový.
Futbalisti KFC Komárno si v Nike Lige pripísali prvý triumf v sezóne. Vo včerajšom stretnutí 6. kola zvíťazili v Zlatých Moravciach nad Skalicou 1-0. O jediný gól duelu sa postaral v 57. minúte striedajúci Elvis Mašike. Zápas hodnotí tréner Komárna Mikuláš Radváni.
My sme vstup do zápasu mali dobrý. Prvý 10 minút sme kopali 4 rovné kopy. Bohužiaľ z toho sme veľa nevytočili, ale vedeli sme, že musíme dať maximálne jednoducho smerom hore. Mal som problémy s rozložením stredovej formácie, mi tam vypadol Kiš, vypadol Jožvolda, nový hráč, ktorý včera prišiel, Maťo Gamboš, ešte nemal vybavené papiere, takže som vedel, že s tým môžeme problém. Aby sme využili toho, v čom sme silní, po tých štandardkách, a som veľmi rád, že to tam zase padlo.
V dnešnom kole futbalovej Nike ligy sú už rozohrané 2 zápasy. Ružomberok aktuálne vyhráva nad Žilinou 3-1 a Slovan Bratislava po polčase vyhráva nad Košicami 2-0. O 19. sa rozohrá zápas medzi Trnavou a Dunajskou Stredou. Trénerovi slovenskej futbalovej reprezentácie Francescovi Calzonovi sa na dnešnom zraze v Senci hlásilo 13 hráčov. Zvyšok 28 člennej nominácie na kvalifikačné zápasy na majstrovstvá sveta 2026 proti Nemecku a v Luxembursku by sa mal pripojiť do zajtra. Pre Slovákov ide o prvé duely v boji o budúcoročné majstrovstvá sveta, ktoré sa uskutočnia v USA, Mexiku a v Kanade. Futbalisti Dukle Banská Bystrica si upevnili pozíciu lídra Monakobet ligy. V dnešnom zápase 6. kola zvíťazili na pôde Dynama Malženice 3-0 a na čele tabuľky majú 4-bodový náskok pred rivalmi zo Zvolena. Naďalej bez zisku bodu sú na poslednej priečke hráci OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom. Klub z Hornej Nitry podľahol vonku Bčku MŠK Žilina 2-3. Slovenský futbalista Stanislav Lobotka odohral včera svoj jubilejný dvojstý zápas v drese SSC Neapol. Uradujúci talianský majster v ňom získal druhé ligové víťazstvo za sebou proti Cagliari Calcio, ktorý skončil výsledkom 1-0. Plný bodový zisk Partenopei zariadil v 5. minúte nadstavenia druhého polčasu kamerunský stredopoliar Frank Angusa.
Počasie.
Predpoveď počasia na začiatok nového školského roka doplní meteorológ Peter Jurčovič.
Pondelok, útorok, to vyzerá ešte na celku také príjemné počasie, čiže august sa končí dažďom, ale september sa začne celku pekným slnečným počasím a dokonca ešte by mohli byť aj 30 stupňové teploty. Ten pondelok 30 by mohla byť a prípadne aj útorok. To ešte bude súvisieť aj s tým, že od západu sa bude približovať ďalší studený front a pred ním dojde k zosilneniu južného prúdenia, preto dávam, že pondelok, útorok takto príjemne teplo a slnečno.
Dnes večer sme si pre vás pripravili reláciu Karmel, v ktorej vám redaktorka Andrea Čelková priblíži 770 rokov mesta Banská Bystrica. Počúvajte 30 minút po 20. Príjemné chvíle strávené pri počúvaní ďalšieho programu Rádia Lumen a úspešný štart do nového školského roka vám želajú od techniky Peter Ondrejka a od mikrofónu Lucia Pálešová.